Akroitersi kalee gabaasitti jida birqof keessa lolaan Itoophiyaa nama 1100tiif 120 baqachiise. Ganna kana qof keessa Akroitersi dhaabbile gargaara maqeeffate barreessetti immoo lolaan kun nama 1500 baqachiisuuf deema. Akka oduu Reuters kanaatti godaantota addunyaa qarqaro IOM maqeeffate barreessetti GW keessa godini ja keessa nama 1100tiif 119tiif 71tti lola kana baqate. Naannoon tun warqara boniitti jabaate. Durumaaniyyuu rakkin garaagaraa keessa jiran. Akka dhaabii qarqaarsa tokkummaan mootummoota uummataan qarqaar OCHAN jedhetti ammoo ammaayyuu nama 1190tti lola kan dura baqachuufa danda'a yookaan ammoo kanaa jedheetiin onuu fi keessa godaanuu danda'a. Itoophiyaan ammaan tana bokka afraasaa argachuu jirti gamii tokko. Naannoleen ammoo akkuma quftuum isaaniitti bokka naannoo isaaniitiif maqaa qaban G3 kan keessatti akka gabaasa Reutersitti nama 1485tiif 610tti lola kanaa jedhee onaaf ba'a. Lolaan kunniin akka miidiyaan Itoophiyaa sabquunnamtiin gargaraalleen maqeeffatanii dubbatanitti nama kurnyi hedduutti lubbuu dhabe. Oromiyaa ammaan fakkaatti namni qarqaarsa argachuu jira. Itti aanaan koomishineera koomishinii ittis balaatiif qophaa'in Oromiyaa Garramuu Holiqaa guddoo galateeffannaa Taamsaqa Suujjii qaree Finfinneetti bilbilaan dubbise. Suniin durattummaa ogeeyyoota raaqii qilleensa biyyoolessaa keessa Addee Caalii dabalee reefu Finfinnee bilbilaan dubbiseetiin waan bokkaa kana bokkaan kun amma akkamitti jira maanta mul'ata yoom waan caamu fakkaate yookaan ammoo bokkaan ji'oota ittaan keessa maal fakkaata jedheen.
Misoolojiin akka haala qilleensaa akka itti to'atee forkaasii kennutti iddoowwan baay'ee guutuu biyyaa irratti keessumaa'uu ji'a amajjiitiif jalqabee. Roobni babal'ina qabu akkasumas iddoo tokko tokko irratti biyyaa tokkotti roobni guddaan roobuu shaasirraan kan ka'e lolaan uumamaa jira. Amma roobni arfaasaa kana diwwaaduun ta'e roobni gannaatis gara kutaa'iiwwan Gaambeellaa lixaa Oromiyaa uummattoota kibbaa Beenishaangul irratti yeroo isaa eeggatee jalqabeera. Haala kanaan wal qabatee biyyoota dhufan keessatti fi irra jireessaan wal keessa biyyaa kana lixaas irratti giddugala irratti haala dhimma kanatti fufuu akka danda'u ni eegama. Kutaaleewwan kaaba bahaa, bahaa akkasumas kibbarratti xiqqooshii hir'ina yookiin dadhabina qabaachuu ni danda'a. Toleen haala qilleensaa rooba uuman kun haala kanaan wal qabatee ammas uummanni of eeggannaa godhuudhaan barbaachisu. Maaliif roobni baay'een rooba turee lafti jiidhaa bishaan qoosee jira. Rooba xiqqoo wal qabatee ta'ee lolaan uumamuu gatii danda'u uummannis qareenis of eeggannaa godhuun barbaachisaadha.
Agii agami rooba fakkaata jii tokkummoo jii lamaan dhufan roobamoo jii sadeen dhufanii roobamoo maal fakkaata walumaa galatti olaallee.
Irra jireessan ji'a eepriilii jalqabeeti roobni gannaa gara kutaaleewwan kibba lixaas irraa kan calqabu haala idileeti jechuuti ija. Haaluma kanaan calqabeera roobni gannaa immoo hanga fulbaanatitti itti fufaa guyyaadhaa guyyaatti gara bahaatitti guyyaa jechuunis juunii. Gummaashaa calqabee gara bahaa fi gara giddugala akkasumas kaaba bahaatitti kan deemu haala idileeti. Haala kanaan wal qabatee iddoowwan irra jireessi guutuu biyyaa irratti roobni gannaa kun babal'isee roobuu akka danda'u ni eegamaa yaa ta'u malee raanni haala qilleessa kan gannaa torbee dhufu dhumarratti akka ejjensiisitti gatii ba'uu fi yeroo sanii haala. Raaga haala qilleensa waqtii gannaa kana guutumaan guututti ni argama.
Bokkaan barana kun bokka duriitiin maaliin addaan jira?
Roobni barana egaa akkuma duraan dursinee fa'aa hinnetti dhibba eliinoo gatii jalaera. Dhibba eliinoo jara oggaa jiru roobni gannaa taatolee rooba gannaa akka roobu go'an akka cimina argatu godha. Kanaafuu roobni baranaa baay'isee babal'ina qabaa biyyaa tokkottis iddoowwan tokko tokko irratti roobni roobu kun hanga. Dhibbaa kan ga'etu jira. Kanaafuu haalli kun haala idileetiin kan eegamurraa caaladha jechuudha.
Irra deebineeti namni hin beennellee hubachiisu bokkaan Itoophiyaan argattu aga guddaan garamii dhufa?
Roobni yeroo arfaasaa qilleensi jiidhaan hin argamne kaaba gara bahirbii yookaan immoo Atlaantikii naannoo inni Arabiyaansii isarraa qilleensi jiidha qabeessi dhufaa ta'u malee dhibbaan qilleensa xiqqaa garaa yerootti gara keenyatti. Ciminaan oggaa dhufu qilleensi jiidhaan kun gara bahaatiitti kaaba hindiitti fi arabiyaa irraa gara biyya keenyatti seena. Haalli kun baay'isee cimina qabaa ture. Haala kanarraan kan ka'e roobni akkanaa roobu kan gannaa immoo ji'a eepriilii jalqabee kibba galaana hindiitti fi kibba Atlantiki sirraayi gara biyya keenyatti kan seenu gara kibba Hindii sirraa ammaa jalqabee jira. Dabree jalqabee gara biyya keenyatti seenaa jira.
Itoophiyaa keessa naannoon ammatti bokka argachuutti hin jirre eessa?
Biyya kaleessaa xiqqooshii gara Tigraayiitii Affaar fa'a Amaaraa iddoo tokko tokkorraa hir'ina qaba. Akkasumas Somaaliirraa hir'ina argatu malee biyya kaleessaa iddoowwan hafan hundumtuu rooba argachaa turan.
Adde Caalii galateeffanneetiin amma immoo gara ixaanaa koomishineer Girmaa Dabarraa Oromiyaa keessa nama gamitti lola kanaan miidhame midhaan hagamitti bati qarqarsii jirumaan fakkaate jennaan.
Akkuma beekamu bara kana hongeedhaan jira qilleensa elniinoodhaan addunyaadhumarra kan jiru ni jettu rakkoo uumamaa ture sanarraa ka'uudhaan dursanii kan miidhamuu danda'anii nyaataan kan deeggaraman irra jiraatu. Akkaataa kanaatti qindaa'ee sadarkaa federaalaatti kan gargaaraman gidduutti sumara kanatti addunyaa uumamu naannoon illee gargaaruun kan irra jiraatu addaa akkasitti gargaaraa turre. Amma immoo yennaa gogiinsa sadarbu immoo roobni humnaa ol ta'ee roobuudhaan lolaadhaan bishaan guutuudhaan rakkoo adda addaa uumame irratti hundaa'uudhaan gargaarsi ta'uun irra jiraata amantaa jedhuun. Kan namaa jira inni kunis maayilni sadarkaa naannootti dursa lolaan uumamuu kana dura balaa lolaa dura wantoota hojjetaman yeroo lolaa boodas waan hojjetaman sadarkaa naannootti hanga uummata biratti karoorri qabataman bahee sanarratti hundoofne uummata qaqqabaa jirraa jechuudha.
Obbo Garamuu Adoo nama kamitti lolaa kanaan miidhame nama hedduutti lubbuu dhabee jedhanii walumaa gala gabaasee sanaa gammaa qabdan Oromiyaa keessa lolaan kun naannoo kam keessatti waa tolchee nama gamitti waa ta'e?
Adeemsa amma odeeffannoon kallattii adda addaatiin dhufuu danda'a garuu akka qabatamaa ittisa balaa qophaa'ina Oromiyaatti kan nuyi hojjechaa jirru Arsii lixarratti Arsii irratti akkasumas Baalee kana kanarratti lolaawwan uumaman qaamanii dhaqnee kan laalle isaaniin qaqqabuudhaan hojjechaa jirra. Gabaasni qabatamaadhaan gammaatti. Nugee naannoo namoota 28 akka Oromiyaatti ooyiruun isaanii namni isaanii bal'aan kan wannoo ta'e immoo aasxiidhaan qaqqabamanii irratti hojjetamaa jira jechuudha. Kanaaf inni kun egaa walduraa duubaan qabatamaadhaan gabaasa ga'ee malee jetteedhaan amma kana jennee kaasuun hin danda'amu. Ammaaf garuu kan nu qaqqabe isa kana.
28 jechuun nama lubbuu dhabe lola kanaan? Maasafaa lafa oobruufa midhaan fudhatan fa'aa waan gabaasa qulqullaa'e qabdu maasa haganaatti bishaan balleessanii nama ganaaf baqatee fakkeenyaaf Harargee keessa dhagahu jirra Dirree keessa dhagahu jirra naannoo gargara keessa dhagahu jirra wanti mirkana ka hagan jettan faani wanna gamma qarqaaruu jirtan nam qarqaaruu jirtan illee dabaleetin.
Amma inni guddaan almoos barana sababu macaa hongeedhaan wal qabate namoonni hedduun gargaarsa jala turanii. Isaanumatu ammas waan hooftaanis itti fayyadamu waan ammati kaasu kana fakkeenyaaf beeyladoota 1,700 akkasumas naannoo hektaara 1,837 hektaaraan kan ta'u midhaan faca'ame lolaadhaan kun ofiishaalii miidhameera. Lolaan kan irra galagalee kan buqqisee fudhatee kan immoollee cirracha irratti illee dubbisuu irra tuulee. Tajaajila ala godhee jechuudha. Isa kana maayilni isin kanaaf illee falanichi ta'aa jirru sanyiin ariitiidhaan kan gasee qaqqabuu danda'u kunin faca'uu danda'u adda bahee biiroo qonnaatiin uummata kana qaqqabaa jira jechuudha. Deebisanii akka isaan facaasan.
Oromiyaa keessatti hektaara lafa midhaan hektaara 1,018 irratti lolaan irra faca'ee nama 28 tanaan lubbuu dhabee jiru.
Tumsa iddoo hundumaa fi kuni qoreen sadarkaa hundatti. Dhaabbatee guyyaa guyyaatti waan irra oolamee hin rakkoo mudate akkaataatti furmaan itti kennamaa jiru. Gubbaan gadakaatti sadarkaa naannootti pirezidaansiidhaan kan hoogganamu komaandi poostiin taaksifoortiin ijaarame. Wal qindoominaan sektorri hundi kan isa ilaallatu fayyaa kan ilaallatu daandii kan ilaallatu hundi sosocho'aa jira. Suuraan mo'umna waan nuti amma jarreen kana gargaaraa jirru tokkoffaan durumaa gargaarsa jala kan turan ariitiidhaan gargaarsi hundumaa durayyuu dafee akka qaqqabu hojjechaa jira. Lammaffaa immoo fandii of eeggannoo jennee akka naannoo Oromiyaatti aanaa irratti godina irratti kan hundeessine baajata mataa isaatiin qindaa'ee kan jiru jira. Kana qofaanitti nyaata boqqoolloofni nyaata dabalataa immoo godina irratti of eeggannoo jennee kan kuufnee jiru jira waan ta'eef inni sun dursee akka qabu. Mirkeessanillee ariitiidhaan uummata kana qaqqabsiisaa jiru jechuudha waan akka meeshaa manaa midhaan illee iddoo xanqatetti jechuudha. Geejjibni iddoo rakkoo ta'e kana kanaan haala biyyeessan uummata qaqqabaa jiru. Waan dhumaaf halkan guyyaa namni tokkoyyuu humnaa ol karaa ta'een malee akka miidhamne ejjennoo jedhuun irratti hojjechiisa jechuudha.
Namni 28 kan lubbuu dhabee jennu kun obbo Garramuu Garuma, Arsii fi Baale keessumoo Oromiyaa guutuu keessaa kan lolaa kanaan lubbuu dhabee jenna reefu.
Kuni amma gabaasa nuqas qabee akkuma siif kaasee Arsii Lixaa keessaa, Arsii keessaa, Baale, Boorana keessallee na gabaasa hanga ammaatti qabatamaadhaan qindaa'ee nuqas qabeedhaan siif kaasaa jiru. Fuulduraattis yoo jiraate gabaasa dhufurratti hin doofne immoo deebii kennaa deemne.
Walumaa galatti obbo Garramuu, namni Oromiyaa keessa qarqaarsee eegatu ka durallee qarqaarsi barbaaduuf kan ammaan tanallee lolaan itti dhufu dabaleetiin nama kamitti Oromiyaa keessa qarqaarsee eegatu amma dubbiitan?
Duraanis deddeebisnee akkuma kaasaa turre Oromiyaa keessa yeroo bonaa maltii ejensiidhaan kan adda bahee nyaata isaan barbaachisa gargaarsa nyaataa jedhaman miiliyoona 3.7 akka ammaatti immoo bifa addaatti lolaadhaan kan adda bahee jiru garuu warruma ammaa keessa baay'een isaanii kan jiran. Kanaa ol immoo dabalataan gargaarsi barbaachisan jedhamu immoo adda bahee ogeessa sadarkaa sadarkaan jiruun namoota gargaaramuu qabaniin dafnee qaqqabuu qabnu adda bahee akka dhufu irratti hojjetamaa jira. Sunninnaa dhufu immoo dabalataan kan jiru jiraates sanas akkuma duraan siif kaase federaalas gaafannee naannoonis qophii guddaa godheera waan ta'eef midhaan gara boqonnaa qofa gara 100,000-13,000 nyaata dabalataa immoo gara 42,000 kuntaalaan. Qopheessinee kan ammoo illee guuraa jiru waan ta'eef godina godinatti sanaan immoo illee garaagarummaa yoo jiraate haguugnee yookaan immoo qaqqabnee uummata rakkoo kana bira dabarsuudhaaf irratti hojjennaa jechuudha.
Dansaa jechi tokko qof qulqulleeffadha. Namni Oromiyaa keessa qarqaarsa eegachuu jiru ka duraallee jalqabeetiin 3,000,000 kuni ammoo ka amma kanallee dabaluufa danda'a kanallee qulqulleeffachaa jirra jetta obbo Garramuu. Itaanaa koomishineera Garramuu Liqaa guddoo galateeffannaati.